oficiāli 76. gada bija paziņot, ka labākā lauka profesionālā skola. Un šodienas tas jau būtu kompetents centrs, ja viņa attīstītos.
Prezentācijās, kuras Edvīns Kidrs sagatavojas un nodevis arī izglītības un reģionālās attīstības ministriem, redzam gan kādreizējās lauksaimniecības skolas ziedlaika, gan šodien ar pamestām kopmītņēkām, mācību fermām, tukšām darbnīcām.
No tad te viss parādīts, kas tagad ir, kas var aiziet bojā modernais sadzīves korpus, kafejnīcas, veikals, frizētājs, viss, kas te bija. Tagad tas telps ir tukšs, modernas, iekārtotas telps. 420 vietām kopmītas, tagad tukši logi, divi gadi, nevien, pat lai privatizētu, lai meklētu vai armijas daļas vai karaspēka daļas, kas nāk tiekšu, viss viens. Paskatieties, tas ir šodien, tas ir Latvijas mazais modelis.
Priekuļu tehnikumam, kuram ir pievienot Jāņmuži, tā īsti vairs interesē tikai viena kopmītņēka. Bet arī tas ir tikai laika jautājums. Atbild viena, skolnieku skaits sarūk. Edvīns Kida atzīst, esam nonākuši pie paradoksa. Zemniekiem trūks labi apmācīt traktoristu strādnieku modernajās fermās, bet skola vairs nav vajadzīga.
Profesionāla izglītība ir pārvērsta par komerciju. Pie tam par lētu neatbilstošu komerciju. Ko tas nozīmē? Visu mehanizātoru un citu profesiju sagatavošanu pārņemuši privātas mazas iestādītes. Cēsīs ir medmāsu bijusi skola, telpa medmāsu skola. Ja? Tur gatavo 35 profesijas, 100 programmās. Ja jūs atvērsiet viņa mājas lapu, tur rakstīts divās dienās starptautiskais certifikāts. Pēc tam viņi stājās bezdarbu nekrītās. Kā tas notiek? Milzu Eiropas nauda nāk. Viņi iet ne caur arodizglītības skolām, kur varēja visu to naudu ielikt un kapitālu skatot mazāk pēc skaita, bet dziļus.
Jaņuviša skolas direktora amatā Edvīns Kida bija 32 gadus, un, protams, sāp, ka te uzbūvētājs tagad ir tikai laika zobziņā. Viņš vairs necer, ka te varētu būt skola, bet uzskat, ka kompleksam jau nu varēja rast pielietojumu.
Nemākam saimniekot. Valsts īpašumam nav vērtība, tikai personiskam īpašumam, it kā ir vērtība. Nav tāda cilvēka, kas ar dvēseli grib Latvijai labu, jābūt ir valsts vēriem. Es nezinu, kāpēc viņu nav.
Protams, sarunā atceramies arī to 4. maju, kad pilni cerību sekojām līdzi augstākās padomes balsojumam. Šobrīd kā viena no riskiem Latvijai Edvīns Kids saredz mūsu politiķu pārāk lunka no mugurkaula Eiropas priekšā.
Tur ir jāizstāv intereses valstiskās, tur jābūt valstiskiem cietiem cilvēkiem, kas nevis sēž pie galda, bet arī veto veidā uzsis dūri uz galda. Es esmu maziņš, bet es esmu līdztiesisks, es esmu no Latvijas.
Šobrīd tas nenotiek?
Nē, nenotiek. Mugurkaulam jābūt. Nevar būt konjunktūra, es tiecos uz augšu kaut kur tur Eiropas parlamentā, lai man būtu status tāds, ja? Statusam jābūt tautas priekšā, jūsu priekšā, manā priekšā. Tās ir tās domas, kas man pārņem 4. maijā. Mums vajadzētu, manprāt, ļoti celt pašapziņu, ka es neesmu taivānīts, es neesmu kaut kur tāds asimilējams Kanādā vai kur, ka es esmu latviets un latviešu skan patiesībā lepni. Un zināt vienu lietu, ka bez uzņēmības gaidot bezdarbnieku pabalstus, nekad ne latviets, ne Latvija neuzplauks. Nekad. Smagā, sviedrainā darbā.
Bet lai vai cik rūgts ir atziņas par aizdītiem 23 gadiem, Edvīns Kida atzīst, 4. maijs ir viņa svētku diena, un kā ierasts tā ir tikšanās saimā ar toreizējās augstākās padomes deputātiem. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.